Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu ses haberler gündelikimizi dinleyerdiniz. Gepleşigimin gözel Hudaý berdiği ve devam ettiriyarın. 10 fevralda Azatlık Radyosu'nun täjik kulluğuna el yeterli olan dokumenti göre Türkmenistan'ın demir yol stansiyalarında Täjikistan'ın 108 sanlı yük vagonu geçip bilmeyen kalıptır. Bu san 8 fevralı degişli. Dokumenti göre vagonlar Türkmenbaşı, Sarak, Smary, Tallymerjen, Amadirya, Kelif stansiyalarında yerleşer. Olar dürlü haritler şolsandı paxta yağı, yağ yanğı serişteleri mermer ve alüminyum önümçülüğü için zerur koks bilen yüklenen koks 108 vagonunun 29 sanasında yerleşer. 108 vagonundan ibaret san 8 fevralı degişli olup ol gününün artyar. Täjikistan'ın demir yol baş idarasında bu maglumatı Azatlık Radyosu'na tasdiklap Türkmen tarafının öz hareketlerine hiç ile düşündürüş bermeyenliğine idarlar. Täjikistan'ın demir yol idarasının ortaktaki yoluqçı qatnav bölümünün ökili Jamshed Nurov yoluqçıların demir yol qatnavının olsa uzulku tertip tamalaşırlayanlığını etdi. Täjikistan'ın daşarışlar ministri Sirojiddin Muhriddin dören yağdı barada Azatlık Radyosu'nun beren sovalını cevap berip Täjikistan'ın hem Türkmenistan'ın strategiki partnerlik barada lalaşık bağlaşanlığına idar ve onların iki taraflayın hizmettaşlığı pätkelçülük dürütmülü dälligini belleyer. Biz şu çakaçenli Türkmenistan'dan onun Täjikistan'ı varyan yük ulağları öz teritoriyasından geçirmeyenliğinin sebeplerine düşündürüş alıp bilmedik. Yoksa biz öz kardeşlerimize dürlü derecelerde yüzlendik. Şeyli problemalar dost doğun yurtların arasında dörümeli del 2017 yılın noyabr ayında iki yurdun prezidentleri strategiki partnerlik hakkında ılalaşığa gol çektiler. Ve ona göre taraflar iki taraflayın hizmettaşlığa hiç şeyli pätkelçilik dörütmeli del. Yurtlarımızın arasında hizmettaşlık önce Beylik'e kadar aplayın dokumentler hem var. Olar pätkelçilik düretmeyi delde eğitim özara kömögü hem goldavı göz önünde tutyar dip Täjikistan'ın daşarışlar ministri aytti. Mundan bir neçe gün ozal 4 fevraldan başlap Türkmen hakimetleri Täjikistan'ı varyan ya da gelyen yük ulağları öz teritoriyasından geçirmegini bet edipti. Täjikistan'ın yük ulağlarının Türkmenistan'ın üstünden geçmeginde çekken kıyınçılıkları geçen yılın Tomsun'un ayağında başlandı. 2 sentyabrda Täjikistan'ın yük ulağlarının sürücüleri özlerinin bir hepteden köp vaqt beri Türkmen İran serhedinden geçip bilmeyen galyanlığını xabar verip deyiş onda İran Türkmen serhedinde Täjikistan'ı varyan yüzlerce yük ulağı cemlenip deyim Türkmenistan'ın gümrüğü şol transit qadağançılığını hem düşündürmendi. Täjikistan'ın Transport Ministerliği çıkalgı hükmünde ulaq sürücüleri Täjikistan'ı aşma için alternatif yolları ulanmağı maslahat verip deyim sürücüleri İran'ın ve Azerbaycan'ın serhetlerinin üstünün son ortadan Kazakistan'ın hem Özbekistan'ın üstünün alternatif yolları ile Täjikistan'ı aşmak teklif edilip deyim. 6 sentyabrda Täjikistan'ın demir yol idarasındaki çeşme Täjikistan'a varyan 150 çemesi demir yol vagonunun Türkmenistan'ın serhedini kesip geçenliğini Azatlık Radyosu'na haber verdi. Onun sözlerine göre şonda Türkmen tarafının beren düşündürüşünde transportın transitinde dören problemaların yurdun içerki kıyınçılıkları bilen bağlı bolmağı mealim ediliptir. Sentyabrın ortalarında aşkava Täjikistan'a varyan yük ulağların Türkmen serhedinde hopsuluk sebepli saklananlığını mealim edipti. Şeyle düşündürüş Türkmen tarafının Täjikistan'ın Daşarışlar Ministerliğinin adına yollan hatında verilipti. Aşkava Täjik yük ulağlarının Türkmen giyinişliğinden geçmegine dine bir aydan son ruhsat beripti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Aşgabatda çağalar bağlarının edari kärhanalaryň öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde, mekdepleriň haýatlarynda bildirişler atýan adamlaryň barha köp göde iýilýändigini Adatlyk radiosynyň paýtagda habarçysy habar berýär. Bu waka ýurdun meden aň bilim edaralaryna iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tapşyryk berilen hemde prezidentiň ministrliklerin bir näçesini biriktirmek we döwlet edaralarynyň bir näçesini gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakkındaki kararları kabul etmeginin ideyanına qavat geldi. Paytaqtın tas əhli çağılar bağının şolsanda paraxıt 2 etrapçasındakı 112. paraxıt 1 etrapçasındakı 108. çağılar bağının önünde ir sağıtlarda 10 olay ayal qiydları görse olyar. Olur çağısını çağılar bağına alıp geliyen enataları çağıları her gün irden öylörünün alıp çağılar bağına getirmek ve çağılar bağından alıp öylörünü eltip vermek teklif ediyarlar deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılmasızlığını soran havarçı 13. fevralda gurrun berdi. Havarçı enataların ve iş özleyen denanların ençemesine salgılanıp, olorun çağılar bağlarının işlemeyen edare kerhanaların ağlavasının olsa, işleyen şen ve günleri çağılarını öylöründe seyredip vermeyi hem teklip ediyendiğini aytti. Gelin gıydılar çağını heptanın devamında 5 gün çağılar bağına katnatmak için 200-250 manat nırh soruyarlar. Şen ve günleri hem çağılara seyretseler onda olor bu tölögün 320-330 manat aralığında bolcaqdığını aydiyarlar deyip havarçı aytdı. Adamların iş ödleyen yerlerinin yeni birinin mektepler deyini aydiyan havarçı sonku günlerde ılımların kandidatı yağlı ılımı dereceleri ya da yukarı bilimi olan ılımı işyerlerin mektep yolbaşçılarına yüzleniyen deyini hem belliyar. Bu adamlar iş olsa mektep muallimi olup işe başlamağı tayardıklarını aydıptırlar. Bu varada paraxıt etrapçasındaki mekteplerin ençemesinin direktörü gurrun berdi deyip havarçı aytdı. Bundan başa mekteplerin haýatlarynda we ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde himiýa, biologiýa, matematika, astronomiýa, fizika ýaly dersler boýunça öýdlerini öýünde okuwçylara sapak bermäge taýyndyklary hakynda bildirişler asylýar. Bildirişlerde sapaklaryň narhy we habarlaşmak üçin telefon belgisi barada hem maglumat berilýär. Şeýlede elitka diýilip atlandyrylan ýaşaýyş jaý toplumlaryna aýlanyp öýdlerini garawul bolup işlemäge taýýardyklaryny aýdýan adamlary hem köp görse bolýar diýip habarçy aýdýar. Anonim şertte söhbetdeş olan aşgabatly synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle ýagdaýyň garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda hem ýüze çykandygyny, şonda keselhanalaryň, saglyk öýlerini we beýleki edaralaryň ençemesiniň ýapylmagy netijesinde ýüzlerçe adamyň işsiz galandygyny aýdýarlar. İşsiz galan şol ýokary bilimli adamlar dürli işlerde işläp şolsanda öýlerinde sapak berip, hususy ulagynda kire edip gününi görmäge synanşypdy. Käwirleri owulara göçüp gidipdi. Gara şu ýagdaý gaýtalanýany meňdeýär sebäbi 2019-njy ýylyň başy işsizligiň täze tolkuny bilen başlady diýip aşgabatly synçy anonim şertde gurrun berdi. 12-nji fevralda Türkmensanyň medeniýet ministrliginiň garamagyndaky muzeýleriň, kitapxanalaryň we medeniýet öýlerini ençemesine 1-nji aprele çenli iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berilendigini Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 29-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda köp sanly döwlet edaralaryny ýitgedip gurmak şol sanda Ilymlar Akademiýasyna degişli ilmi barlyk institutlarynyň bir toporuny biriktirmek, hojalyk hasaplaşygyny geçirmek hakyndaky kararlary kabul etdi. Resmi metbuatda munyň ykdysadyýaty döwlete degişlikden bazar görnüşüne geçirmek bilen bagly amal edilýändigi bellenildi. Türkmensanda bolup geçen täzelikleri we wakalary ýakyndan synedýän yerli synçylaryň ençemesi bu çäreleriň onlar çadamyň işsiz galmagyna getirendigini aýdýarlar. Kronika Türkmensan neşirinde çykan we resmi Aşgabat tarapyndan inkar edilmedi maglumatlara göre sonku görülen çäreler Ilymlar Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň 3-den 1-iniň işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Şol bir wagtyň özünde resmi metbuatda boş duran iş ornlarynyň sany barada hem iýdigderli maglumatlar çap edilýär. 10-njy ýanwarda Balkan gazetinde çap edilen maglumata göre Balkan welaýatynda häzirki pursatda 300 gola iş orny boşdur. Ýöne Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolýan türkmen sanlarynyň we synçylaryň ençemesi yerli häkimetleriň işe ýerleşmäge baran iş lerden propiska soraýandygyny we ýaşamagy şert döredilmeýändigini aýdýarlar.
Türk Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgörýär. Şonuň üçin onu her iki hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlaryň rehimsiz öldürilmeginiň fonunda sosial mediada haýwanlaryň wagtlaýyn saklanýan ýeri üçin maliýe serişdäniň toplanýanlygy hakynda bildiriş peýda boldy. Bildirişde tutulýan haýwanlaryň penahanalara däldi, eýtem ýeketäk ýer, zirdi birleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän wagtlaýyn saklaýyş punktuna alınıp barlýanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdan söhbetdeş bolan haýwanlary goraýjy aktivistler bildirişde agdaran ýerin ençe maýwary doly üzüňlükde saklanýanlygyny we ol ýere meýletinçileriň goý berilmeýänligini aýdýarlar. Ýok bolup barýan angary haýwanlaryň aýylgan şertlerde gynalyp ýogalýan ýeri wagtlaýyn saklaýyş ýer diýip atlandyrypdyrlar. Emma olar näme maksat bilen wagtlaýyn saklanýar? Olar bu ýerden soň başga hiç ýere iň berilmeýär diýip haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist 10-njy fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Öýsüz haýwanlar üçin agdalan bu penahany Aşgabatyň etegindäki çoğunluda zirdi biýleri gaýtadan işleýiji zawodyň territoriýasynda derleşýär. Bu ýerdäki ýagdaýlary görkezýän video ýazgysy ýaňy ýakynda Azatlyk radiosyna eletirli boldy. Videodaky kadrlar geçen ýylyň tomusunda haýwanlary iýde geden meýletinçileriň bu ýere goý berilmeginiň bes edilmeginiň öňü tirasynda gözlin şertlerde surata düşürilipdir. Videoda haýwanlaryň aýylgan şertlerde saklanýanlygyny, hor we keselwent itleri, dargap ýatan jesetleri görse bolýar. Türkmenistan aktivistleriň söýlerine görä çoğunlukdaky penahany meýletinçiler üçin 22 awgustda ýapylypdyr. Şundan beri onuň elektrik togy we suw pçünçüligi kesilipdir. Onuň daşyna haýat we tikenekli sim çekilipdir. Bu priyomnik meýletinçilerin hasabyna we olaryň sosial media arkaly ýygnan puluna saklanýardy. Suwy we elektrik togyny hem meýletinçiler çekipdi. Olar itleriň gezelen çetmegi üçin ýörite ýeri hem döretdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Onuň söýlerine görä şondan beri bu ýere hiç kimi goý bermeýärler, emma käten kadadan çykmalarda bolýar. Golaýda bir adam saraýyň territoriýasyna barmagy başardy. Ol ýerde aňkap ýatan maslyklaryň we hapalaryň arasynda çalajan haýwanlar zordan gymyldaýar. Hut şu ýere tutulan haýwanlaryň käbiri getirilýär diýip habarçymyz aýdýar. Haýwanlary goraýjy aktivistleriň söýlerine görä, häzirki wagtda öz ýeten it pişiklerini gözläp bu ýere barýan ýaşaýjylar goý berilmeýär. Şol wagtda da it pişikleriň rehimsizlik bilen köpçülükleýin awlanmagy Türkmenistanyň paýtagtynda dowam etdirilýär. Emma häkimetler bu meseleni kommentirlemekden saklanmagyny dowam etdirýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Livap vilayetinin Sayed etrafının Livap ve Gülistan Dayhan birleşiklerinin yaşayıcıları Çağalar Bağı'nın yetmezçiliğinin kösönyendiklerini aydiyarlar. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun Livap vilayetindan havarçılarının biri havar veriyar. Livap Dayhan birleşiğindeki Altova'nın ve Gülistan Dayhan birleşiğindeki Ikova'nın yaşayıcılar için hedirdiğine iki Çağalar Bağı var. Çağalar Bağı'larının yolbaşçıları yer yok deyip enatalardan öz çağasını novata koymağı soruyarlar deyip Livap Dayhan birleşiğinden özünü Gülcema deyip tanıştıran yaşayıcı Azatlığın havarçısına gürrün berdi. Yönü Gülcemal Novot'a ençeme illap qaraşsan da onun yetmeyendiğine sebebi çağalar bağlarına ilkinci Novot'ta gruplu yukarı ve dipelerde tanış bilişleri olan maşalaların çağalarının alınyandığını aydiyarı. Şeylelikte eli yuka maşalaların körpeleri çağalar bağına katnap bilmeyer. Hedir her dayhan birleşiğinde onlar çok körpe çağalar bağına katnap bilmeyer deyip Gülcemal aytdı. Havarçı Dayhan birleşiklerin yaşayıcılarının ençemesine salgılanıp, bunun 4 yıl ön Levap Dayhan birleşiğinde 4, Gülsan Dayhan birleşiğinde 3 çağalar bağının bolunduğunu aydiyar. Onun sözlerine göre son kıyırlarda hakimiyetler resmi düşündürüş vermeden çağalar bağlarını yuvaş yuvaştan yaptılar ve hazır olurun her birinde dine bir çağalar bağı hareket ediyar. Havarçı çağalar bağlarının yetmezçilik etmek bilen bağlı yağdayın velayetin çerce etrafının Ceyhun ve Vatan Dayhan birleşiklerinde dene etrafının Parahat ve Azatlık Dayhan birleşiklerinde hem kaytalanyandığını tasdikleyar. Yaşayıcılar çağalar bağlar bilen bağlı meselenin çözülmeğini kömek etmeyi sorap etraf ve velayet hakimliklerine bir neçedik yüzlenüptürler yönü hedre çenli oları kömek etmendirler deyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre son kaylarda yaşayıcılar öz çağalarını etraf yada şehir merkezindeki çağalar bağlarına bermeğe sinanşarlar. Yönü bu yerde de 150-200 Amerikan doları müçüründe para sorulyandığını çağalı enataların bir neçesi adatlığın havarçısına gurrun berdiler. Adatlık radyosu yokurda gurrun edilen yağdayları Sayet Etrap ve Levap velayet hakimliklerine telefon arkalı tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Türkmenistan garaşsızlık yıllarında ovaları güllep östürmek için deyip ova milli maksatnamasını kabul etti. Türkmenistan'ın meclisleri işteleri bu maksatname esasında yurdun dürlü küncevinde tədi ovaların ve öngden bar ovalarda çağalar bağlarının mekteplerin gurulyandığını yığ-yığdan havar veriyar. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 8. fevralde beren mağlumatına göre ova milli maksatnamasının çeklerinde önümçülük ve durmuş maksatlı hem de düzümleyin deskaların kuruluşuna gönüktürülen maya koyumların meçhure 181,16 milyon manada deng oldu. Bu arada Ministerler Kabinetinin yanvar ayında yurdun iktisadiyetinin pudoklarında yerine yetirilen işlerin cemlerine bağışlanıp geçiren meclisinde bellenildi. Şol bir vaktin özünde Türkmenistan'ın kâvir regionlarında çağalar bağlarının azlık ediyendiği arada Adatlık Radyosu son kıyırlarda ençimeyde kabar verdi. Oların arasında Marı, Daşoğud ve Balkan velayetlerinin kâvir ovaları ile bir hatırda Levap velayetinin Halac etrafının Müsür ovasını ağzasa olar. 2017 yılın Oktyabr ayında Türkmenistan'da çağalar bağlarının tölögleri 8 manattan 80 manada yokurlandırıldı. Tölöglerin birden 10 ise kımmatladılandığına karamazdan çağalar bağlarında körpölere edilen hizmetlerin kovulunmayandığını Adatlık Radyosu ile söhbetdeş olyan enetalar aydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde havarlar günnölüğü ile men yoksan anı Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Uluberdi Muhammedov 12. fevrallı Devlet Kovpuzluk Gengesi'nin Novot'taki meclisini geçirip prokurorların ak yüreklü işlemelliğini yatlattı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre Prezident Milli Kovpuzluk Ministeri Yaylım Berdiyev'in hasabatının ləb haru ve hukuk koruyucu darlar için yokarı hünerli hünermenleri seçim almağın vaciptiğini belledi. Şeyliden Nesir Prezidentin Başprokuror Batır Attayev'in hasabatının ləb bu düzümün işgarlarının öz vazifelerini ak yürekülen yerine yetirmeliğini nıhtanlığını havar veriyar. Havarda Berdi Muhammedov'un yokarı hünerli hünermenler ve ak yürekülen işlemek meselelerini kozgamağının sebebi anıklaştırılmıyor. Devlet taşıdığını 20. yanvarda geçiren Hopsuzluk Gengesi'nde iktisat cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunu İçeri İşler Ministerliğine biriktirdi. Bu biriktirme iktisadi kıyınçılıkların fonuna geçirilen stat kemeltmelerinin görülen vaktine kavat geldi. Tadakhanın mağlumatına göre Berdi Muhammedov bu kararı kulluğun direktörü Maksat Hudaygulyev'in 2018 yılda yerine getirilen işler varada kasabatını dinleyenden son geldi. Yönü havarda prezidentin yılın devamında korrupsiyaya karşı göreş boyunca geçirilen işlerden kanagatlananlığı ya da neagile olanlığı anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın Batır Attayev'den önkü Başprokuroru Amanmurat Kaliyev 2017 yılın mayında turan korrupsiya kalmagalı bilen bağırlıkta vazifesinden boşadıldı. Şol wagt öňkü baş prokuror bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işleri edarlarynyň 50 çemesi işgärinin tutsak edilenligi hakynda maglumatlar çykdy. Tiýinçler soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanyň haryw we hukuk goraýjy edarlary işlenýän hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň peýdelenligini, prokuratura, sud, polisiýa we gümrük işgärleriniň arasynda korrupsiýanyň giň eýranlygyny belleýärler. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov bu fudokların yol başçılarını neşe tevdasında koşulmakta ve beylik büyüdüzgünçülüklerde tankıydı diyardı ve öz devrinde yol başçı işgarlara karşı kol olan cenayet işleri var da veren hasavatları ile giyinden tanılan başprokuror Kurbanuyev Atazanova'nı prokuraturani Parakhan'a yürmekte ayıpladı. Kurbanuyev Atazanova yerli çeşmelerin veren mağlumatlarına göre şimdi hem türmede saklanılıyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radio. Habarlar günnelegimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ermeni sülçüleri Odolku Prezident Robert Kaseryan'ın arasında tədi paralmak ayıplamasını açtılar. Ol Odol yurdun konstitüsyon kuruluşunu bozmakta ayıplanyardı. Tədi ayıplama Telekasayal Silva Hambart Sumya'nın Ermeni ministerine para vermeyi mezur edilenini varada aydılayan zatlardan uzalyar deyip Kaseryan'ın aklavçusu Arem Aribelyan Azatlık Radyası'nın Ermeni kulluğunu 12. fevrarla etti. Aklavçu şundan başka anık detaylar vermedi. Hambart Sumyan oktýabrda Azatlyk radiosyny özüniň 2008-nji ýylda şol wagtky daşky gurşaw ministri Aram Harutunyany 14 million dollar möçerine para berenligini aýtdy. Yerewan Aksut ýanwarda Harutunyanyň tutsak edilmegini buýurdy, emma onuň häzirki bolýan ýeri bilinmeýär. Kaseryan başda iýully, özüniň 1998-2008-nji ýyllarda hökümet dolanyşynyň soňky hepdelerini oppozisiýon protestçilere garşy güýçlenmek we ölüme sebäp bolmak bilen bagly aýyplamalarda aýyplandy. Onuň tutsak edilmek Odolka oppozisiýa lideri Nikol Paşinyanyň ýol başçylygyna geçirilen parahatçylykly protest ýörüşleri netijesinde maýda häkimet çalyşmagynyň ideýanyna gawat geldi. Bu ýörüşler Kaseryanyň Günörte Kawkaz ýurdundaky dolanyşyndan bäri häkimet başynda bolan guruluşy madal ysgynyň açyrdy. Kaseryan Ermeni askerlerine oppozisiýa gollugçularyna garşy güýçlenmek hakynda bikanun buyruk bermekde aýplandy. Oppozisiýa gollugçulary şol wagt 2008-nji ýylyň fevralyna geçirilen dawal prezident saýlawlaryna ýol berilenini gaýdylan galplyklara garşy protest bildirýärdiler. 2008-nji ýylyň 1-nji 2-nji martynda howpsuzlyk güýçleri protestçiler bilen çaknaşanda 8 protestçi, 2 tany polisiýa ofiseri helak boldy. Kaseryan bu aýplamalar ret edýär we Ermenistanyň häzirki hökümetiniň özü bilen siýasy dawasynyň bardygyny öňe sürýär. 64 ýaşynda Kaseryan 13-nji awgustda şikayet sudunyň karary bilen türmeden boşadyldy. Bu karar baş kanunyň oňa 2008-nji ýyldaky zorlukly wakalar sebäpli jogapkärçiligi çekilmedik kepilligini bermek bilen bagly. Kaseryan Yerewan'ın Aktus Suhan'ı merkezinden boşadılığından bir neçe gün son ödünün siyaseti dolanıp geliyenliğini ilan etti. Emma ol 9. dekabrda geçirilen ve Paşinyan'ın hakimiyetinin bir kömegine kömek eden irki parlament saylovlarına bäsleşige koşulmadı. Sud Kaseryan'ın deslapkı tutsuhanı da saklanma varada kararı saylovları iki unvalarına gaytadan güyce girildi ve ol sonun veri tutsuhanı da saklanılıyor. Kaseryan avgustda azatlyga çykarylaly bäri Paşinyanyň hökümetini gaýta-gaýta ýurdun milli howpsuzlygyna wekim salmakda, onuň orta etlen gatnaşyklaryny gowşatmakda we ykdysady programmalarynyň bolmazlygyny aýpladi. Paşinyan Kaseryana garşy bildirilen jenayet aýplamalaryny gorap çykyş etdi we 17-nji avgustda gaýanhorlaryň ählesiniň türme gitmeliligini ýygnan etdi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk radiosynyň adyna klassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.